Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Добрий вечір, шановні слухачі. При мікрофоні Євген Рижик. В сьогоднішньому випуску «Думки української» почуєте про черговий річник «Церковний календар» на 2023 рік, видаваний Перемисько-Горницькою єпархією. В другій частині буде про соціологію з Люблина та Луцька, які досліджують гуманітарну кризу, яка настала після 24 лютого минулого року. Як кожного року з'явився церковний календар на 2023 рік, що видається православною Перемисько-Горлицькою єпархією. Про зміст видання говорить історик доктор Григорій Куп'янович.
Календар відкривають роздуми на новий 2023 рік високопосвященішого архієпископа Перемиського і Горлицького Паїсія. Знаходимо дуже важливі слова владики про теперішню ситуацію України. Владика пише так. Сьогодні Україна переживає час складних випробувань, спричинених нападом військ Російської Федерації. Війна – це найстрашніший гріх, який існує на цьому світі. Вона змушує дивитися на іншу людину не як на образ Божий, а як на ворога, якого треба вбити. Тому немає виправдання тим, хто розпочинає війни. Ми молимося Господу нашому Ісусу Христу, щоб Він послав мир і дав перемогу над московським агресором. Владика Паїсій підкреслює також у своїх роздумах, що наша церква докладає максимум зусиль для того, щоб допомагати многостраждальній Україні. І висловлює там слова вдячності. Пише, дякую священикам і вірним нашої єпархії за це, що ви робите для того, щоб допомогти нашим братам і сестрам з України. Крім календарної частини, у виданні поміщені статті, які стосуються історії церкви, її сьогодення, то богослов'я і душпастирства. Відкриває цю частину короткий текст про лісняйську ікону Божої Матері, якої копія була минулого року виготовлена для Люблинсько-Хомської православної єпархії і після відвідання багатьох храмів православної церкви в Польщі була вона урочисто внесена до церкви у Носові, де зараз продовжується культ почитання лісняйської ікони Пресвятої Богородиці. На сторінках церковного календаря знайшовся також дуже цікавий текст Андрія Боровика під назвою «Діакон Михайло Боровик. Біографічна розповідь». Це дуже особистий текст про рідного діда автора статті, який родом з Холмщини. Отець діакон Михайло Боровик був православним священнослужителем на Холмщині, який загинув мученицькою смертю в пасхальну ніч 1944 року. А зараз у православній церкві у Польщі триває процес причислення його до лику святих. Чергову частину щорічника складають тексти присвячені життю Перемисько-Горлицької єпархії, спогади проціанівського парафіанина Алойза Цабалу, хроніка життя єпархії за минулий рік з численними фотографіями, які документують церковне життя, чи врешті заклик підтримати будову нової церкви у селі Гладишів в Нижньому Безкиді.
Гуманітарна криза, яка спричинена російською агресією проти України, зацікавила відразу соціологів з Люблина. Говорить Підлашук доктор Андрій Єкатеринчук, який працює на факультеті філософії та соціології в університеті імені Марії Кілі-Складовської.
Перших днів російського вторгнення в Україну багато хто із академічного середовища, зокрема спосеред українців чи мігрантів, чи національної меншини, багато хто із них включився в акції допомоги. Але досить швидко, зокрема, науковці зрозуміли, що потрібно робити це, на чому ми знаємось, на чому розуміємось, тобто цей весь процес описати, оскільки допомога в моменті гуманітарної кризи, бо так це треба назвати, у таких масштабах допомога була величезною з боку польського суспільства, з боку українських економічних мігрантів. Ми швидко зрозуміли, що у зв'язку з цим, що Люблін є одним з двох найбільших міст, чи найбільшим містом, яке є центром воєводським біля кордону з Україною, необхідно нам теж провести в себе дослідження. І з квітня-травня ми вже почали без жодних додаткових коштів проводити дослідження в самому Лубліні. Потім швидко зрозуміли, що це треба розширити. І розширили це на Волинську область з центром в Луцьку. Тобто ми придумали проект під назвою «Багаторівневе управління гуманітарною кризою, спричиненою російською агресією проти України на прикладі дій у Лубнінському воєводстві та Волинській області» і у співпраці з Волинським університетом і з соціологами звідти ми проводимо компаратистичні паралельні дослідження у цих двох регіонах. Передовсім поставили собі таку мету, щоб зафіксувати те, що взагалі відбулося, оскільки всі займалися допомогою. Тобто виявилось, що настільки багато людей і суб'єктів включилися в допомогу, що можна цей досвід використати у майбутньому як рекомендації певні у випадку інших криз, не тільки в нашому регіоні, але в інших регіонах світу. Ми поставили собі за мету порівняти теж цей досвід з нашої локалізації, з Лубліна, з Лубліщини, з Волині, з подібними кризами в інших регіонах світу. Написали грант спільний як Інститут соціології УМКС в Лубліні і з соціологами з Луцька. Координаторкою проєкту є моя колега доктор Кароліна Подгурська. У нас є своя команда в Лубліні, є окрема команда, яка з нами співпрацює з Луцька. На початок ми працювали без гранту, з вересня вже працюємо з грантом. Грант фінансований Польською Національною Академією Академічного Обміну. Це грант інтервенційний, по польській це скорочення НАВА. Лублін вказує як приклад успішної реакції, дуже успішної чи навіть зразкової реакції на гуманітарну кризу.
Взагалі, як був великий масштаб переселень біженців з України в Лублінське воєвідство, бо з черги на Волині до них також приїхало багато біженців зі сходу і з півдня України.
Є певні спільні моменти, а є щось, що відрізняє ситуацію Луцька та Лубліна, чи Волині і Лублінщини. Наші партнери вказували числа, що в самому Луцьку з'явилося близько 50 тисяч біженців зі всієї України вже після лютого. Якщо йдеться про Лублін, за польськими дослідженнями з геомапінгу, там вказували число близько 70 тисяч населення, яке приїхало і в цей пік перебувало у Лубліні. На цей момент кажуть, що в Лубліні може перебувати десь приблизно 40 тисяч українців, дехто каже, що 50 тисяч. Очевидно, тут можна говорити про певні різниці в тому контексті, що Волинська область, вона весь час під таким пресінгом, що може бути вторгнення з території Білорусі. Тобто не тільки обстріли дронами, ракетами, але теж така конвенціональна війна, тобто ті, хто тікає зі Східної України, чи Центральної, чи Південної, вони більш схильні їхати до Львова через Перемишль і там зупинитися.
Які передовсі проблеми цікавлять соціологів в тій ситуації?
Ми не проводили дослідження з самими біженцями. Зробили такий висновок, що на цьому першому етапі, коли біженці приїжджали до нас в, делікатно кажучи, поганому емоційному стані, з етичних міркувань ми вирішили, що не будемо їм ще стресу додавати. Вирішили, що проведемо дослідження серед цих акторів соціальних, так їх називаємо, які включилися в допомогу. Тобто можна тут вказати такі категорії, як певні установи, такі досить очевидні, тобто центральна адміністрація, тобто урząd воєвódzkий в цьому випадку, самоврядування, міська мерія, самоврядування найнижчого рівня, територіальні громади в Україні, в нас гміни.
Певно парафії.
Так, окремою категорією є релігійні організації чи релігійні установи, позаурядові організації, ОСП у Польщі, міжнародні організації з гуманітарної допомоги, але також окремі ініціативи приватних людей, бізнесу, які часто з'явилися і зникали. Тобто важливо, щоб їх зафіксувати.
Щоб була їх активність.
Так, що вони взагалі заіснували як актори соціальні, тому що без їхніх дій певні речі важко було б зробити. Очевидно, нас цікавить, наскільки ці категорії суб'єктів співпрацювали з собою, які фактори вплинули на ефективність. Може бути так, що немає координації, а щось все ж таки функціонує. Скажімо, інший досвід інші ресурси, інші механізми, інше ноу-хау, можна сказати, було в центральній адміністрації, яке не могло спертися, скажімо, на волонтерів. Інший досвід був в міській мерії. В Рубліні створився Рублінський соціальний чи громадський комітет допомоги Україні на основі таких категорій основних, як міська мерія, фонд культурної спадщини Погранича, інститут на рзеч państwa prawa, який діє при Католицькому університеті. Приєдналися інші організації, і це феномен, чому винятковий? Тому що особи пов'язані з цими суб'єктами, вони були з собою знайомими ще раніше. Цікавим для Рублінського кейсу фактом є те, що раніше відбувалися такі трансфери з позаурядових організацій до міської мерії, до адміністрації, тобто особи з досвідом праці в NGO-сах, вони стали працювати в адміністрації, їхні контакти, їхні зв'язки не зникли, вони могли їх використати під час цієї кризи. Інший теж фактор дуже важливий, Лублін був чи не першим містом у Польщі, яке вирішило створити можливість працювати в окремих відділах мерії не польським громадянам. Тобто це в основному, можна сказати, особи з міграційним досвідом. Українці, білоруси, але не тільки. І ці особи виконали величезну працю, тому що в першому етапі бракувало людей з мовними компетенціями. Ну там я не згадав про організацію основну Homofaber, це стовариження, яке займалося правами людини. Організація стала таким лідером цього комітету. Ну ще з таких цікавих факторів, які варто наголосити, це заангажування у ці всілякі акції волонтерів. І питання, наскільки організації заангажовані в допомогу вчаться зі зміною динаміки самої кризи. Тобто ми знаємо, що інші потреби були на самому початку із ночівлею, з харчуванням, з перекладом. Тепер вже маємо етап працевлаштування, інтеграції в польське суспільство, в культуру.
Проблеми в школах.
Так, проблеми у школі, адаптація, емоційні проблеми серед дітей. І цікаво, що вже згадана організація Homofaber, у них раніше були три особи на ставці, чи дві ставки з половиною. На цей момент вони оплачують на основі договорів, контракту приблизно 90 осіб, які в них працюють. Тобто це можна назвати професіоналізацією волонтаріату. Що багато хто зовсім поміняв професію. Серед цих волонтерів є актори, є працівники заводів. І ця війна – це такий стимул, імпульс, який дозволяє переосмислити життя, переконати самих себе в тому, що можна робити щось корисне, мабуть, більш потрібне, ніж ця діяльність, якою хтось займався до 24 лютого.
Говорив соціолог доктор Андрій Екатеринчук з університету імені Марії Кюрі Складовської у Лублині. А тепер оголошення. У найближчу п'ятницю вітаємо Новий рік згідно з юліанським календарем. Новорічна забава з цієї нагоди відбудеться, між іншим, у Білостоцькому клубі «Гвінт». Велика маланка з музикою, як кажуть її організатори, по-своєму 13 січня о 21 годині. Більше інформації є на сторінці «Велика маланка в Гвінче» на Фейсбуці. Церква адвентистів сьомого дня організує новорічні концерти християнських пісень. Виступати буде, між іншим, пастор Віталій Жарун з Ірпіня, біля Києва. Концерти пройдуть. В п'ятницю 13 січня в ГОКу у Ворлі початок о 17 годині 30 хвилин. В суботу 14 січня в Більському будинку культури початок о 6 годині увечері, а в неділю 15 січня в ГОКу в Бодьках початок о 13 годині 30 хвилин. В суботу 14 січня в Світлиці в Миличичах відбудеться вечір колядок. Виступати будуть, між іншим, колективи «Гілочка з Черемхи», «Добрина з Білостока» і «Вервочки з Ворлі». Початок о 5 годині увечері. Організаторами концерту є Гмінний осередок культури в Миличичах і Союз українців Підлаща. Натомість в понеділок, 16 січня, в Більському будинку культури в Більську відбудеться український вечір колядок з Різдвом Христовим та Новим Роком. Початок о 5 годині увечері. Головним організатором є Союз українців Підлаща. Сьогодні в передачі то вже все. За увагу дякує Євген Рижик. Добраніч, шановні слухачі.
Небо і земля, небо і земля, нині торжествую. Ангели, люди, ангели, люди, весело праздную. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя не дають. пастирі є рай, чудо-чудо повідаю. Христос родився, Бог помолився, ангели співають, царя витраю, Бог їм дають, пастирі є рай, чудо-чудо повідаю. Пастирі є рай, чудо-чудо повідаю.